Izvoare de filozofie.
Bună seara, dragi ascultători, și bine ne-am regăsit în lumea filozofiei. Sunt Cornel Florin Moraru și, așa cum v-am anunțat deja pe blogul și pe pagina de Facebook a emisiunii, pentru astăzi v-am pregătit o dezbatere interesantă despre cel mai discutat subiect al momentului, și anume linia fină dintre socializare și manipulare în epoca social media. După cum probabil știți, ultimile săptămâni au fost marcate de multiple discuții privitoare la folosirea datelor personale a peste 50 de milioane de utilizatori ai Facebook-ului în scopuri de influențare a mai multor procese electorale. Acest lucru a expus riscurile nebănuite ale navigării pe internet și a adus în discuție o sumedenie de probleme de ordin etic pentru care încă nu avem răspuns. În această seară vă propun să scoatem puțin la aer scheletele pe care le avem în șifonierele noastre virtuale și să supunem discuțiile propriile noastre comportamente în mediul online, precum și dilemele morale pe care acestea le ridică. Alături de mine în studio este Radu Uscai, cercetător al Centrului de Cercetare în Etica Aplicată și asistent universitar al Departamentului de Filozofie și Științe Socio-Umane din cadrul Academiei de Studii Economice din București. Bună seara, domnule Uscai!
Bună seara, Florin! Mersi mult pentru invitație!
În primul rând, vreau să te întreb, este nouă această problemă a folosirii datelor personale în scopuri electorale?
Cu siguranță nu e o problemă nouă. Avem cumva senzație că e o problemă nouă, fiindcă magnitudinea la care a ajuns e atât de mare încât practic știe absolut toată lumea, pentru că modalitatea de propagare a informațiilor este atât de mare. Dar cu siguranță asta nu e o problemă nouă, e o problemă veche de când lumea, de când există practic mijloacele tehnologice de a colecta date personale, da? Care nu este o problemă recentă, da? Nu e o problemă de azi, de ieri. E o problemă, hai să spunem așa, de la practic tipar încoace, dacă ar fi să o luăm până mai departe în timp. Dar cu siguranță problema care e discutată în prezent, și anume scandalul despre Facebook, despre Cambridge Analytica și despre campanie electorală din Statele Unite, nu e deloc o problemă sau nu e deloc o chestiune nouă în peisajul public, ci gândiți-vă că și acum, acum 6 ani, deja au trecut de mulți ani, da? La ultimul mandat al lui Obama, da? Practic stafful campaniei lui Obama a folosit o strategie similară cu cea pe care compania Cambridge Analytica a folosit-o pentru a targeta anumite...
Și care ar fi diferențele între aceste două cazuri? Sunt diferențe sau nu?
Din punct de vedere formal, structural, nu sunt diferențe. Diferențele există însă la un nivel foarte interesant al discursului public. Ce cred că scoate în evidență actualul scandal e partizanatul politic care există în spațiul public. Da? Cu alte cuvinte, în cazul campaniei lui Obama din 2012, lumea a lăudat această abordare ca sau sub standardul utilizării tehnologiei într-un mod pozitiv. Iată în ce scopuri și în ce direcții putem să folosim tehnologia. Putem să o folosim pentru a-i ajuta pe oameni să-și cunoască mai bine candidații, să-și cunoască mai bine opțiunile politice și să facă alegeri mai informate. Acum însă, când a ieșit o persoană pe care marea majoritate a oamenilor, a cetățenilor, nu doar din Statele Unite, ci chiar și din întreaga lume, nu o place, brusc descoperim relevanța, spre exemplu, a privacy-ului, a intimității. Brusc descoperim relevanța folosirii datelor personale de către terți, cum e cazul Cambridge Analytica.
Cu alte cuvinte, avem un dublu standard de care de multe ori nici noi nu suntem conștienți.
Exact, exact. După cum scot în evidență cercetări care sunt deja bine înrădăcinate, nu doar în mediul academic, ci și chiar în spațiul public al discuțiilor. Cred că aproape toți ascultătorii acestei emisiuni știu sau au auzit de conceptul acesta de bias cognitiv. Iar unul dintre biasurile cognitive cele mai relevante, mai ales în plan politic, e biasul adresa grupului din care facem parte, așa zisul in-group bias. Da? Sunt niște cercetări foarte interesante care analizează comportamentul nostru politic și care ne spun că noi oamenii suntem sau ne comportăm într-o oarecare măsură ca niște huligani, când vine vorba de fapt nu ca niște huligani, ca niște ultrași, ar fi mai corect să spun. Și cum marea majoritate, nu-i așa, a utilizatorilor de social media sunt sau au un bias mai degrabă împotriva lui Trump, ceea ce, mă rog, poate să fie perfect corect, atenție, nu zic sub nicio formă altceva, brusc repet, am descoperit natura problematică profund din punct de vedere moral a ceea ce se întâmplă cu datele noastre personale, pe care noi, atenție, le facem disponibile, de fapt, unor platforme.
Exact asta vroiam să vă întreb acum, legat de ce înseamnă date personale, pentru că pentru o parte din noi date personale înseamnă adresa de acasă și CNP-ul, pentru alții are o însemnătate mai mare. În cazul ăsta, ce înseamnă date personale mai exact?
Din punct de vedere structural, formal, date personale în relația noastră cu o platformă de tipul Facebook, la care, atenție, Facebook poate avea acces sau terții pot avea acces, sunt informațiile pe care noi le distribuim public. Cu alte cuvinte, sunt pozele, sunt statusurile, sunt quizurile pe care noi le completăm, fiindcă, ca o mică paranteză acum, bănesc o parte a ascultătorilor știu, dacă nu o să povestesc eu acum pe scurt, de fapt, ce s-a întâmplat și cum s-au recoltat datele, da? E vorba de un quiz conceput de un cercetător în psihologie de la Universitatea Cambridge, pe care îl cheamă Alexander Cogan, născut ca o mică paranteză în cadrul parantezei în Chișinău, emigrat în Statele Unite și ulterior și-a făcut studiile la Sankt Petersburg și la Cambridge. La Sankt Petersburg a avut de fapt o bursă și el a conceput practic un quiz pe baza căruia, da, oamenii îl completau. Bănesc, oricine știe cum arată un quiz, dai click pe niște fotografii, completezi niște mici prostioare. Și el avea un model în spate pe baza căruia practic recolta tot felul de informații ca urmare a răspunsurilor pe care oamenii îl dădeau. Deci în acest context, datele personale înseamnă o chestiune extrem de fluidă care se referă practic la ceea ce noi împărtășim în spațiul public pe infrastructura Facebook. Iar asta înseamnă, repet, poze, gânduri, like-uri, dislike-uri, love-uri și alte tipuri de reacții.
Aici e o problemă, pentru că din câte știu eu din termenii de utilizare a Facebook-ului, de fiecare dată când pui ceva pe Facebook, conținutul respectiv devine îți cedezi drepturile asupra lui, devine proprietatea Facebook-ului.
Proprietatea Facebook-ului.
Ceea ce îl face pe șeful Facebook-ului cel mai mare posesor de selfie-uri și poze cu pisici, pe de-o parte.
Apropo, are și Instagram-ul, deci...
Da. Pe de altă parte, îl face posesorul al celor mai multe spații private, practic, din lume. Or, aici eu văd o problemă, pentru că diferența între ce înseamnă spațiu public și spațiu privat în online mi se pare puțin diferită de ce înseamnă în realitate spațiu public și spațiu privat. Care ar fi diferențele?
În sens istoric, dacă e să ne uităm la istoria acestui concept de privacy, acum în română traducerea sa aproximativ ar fi intimitate, dar cumva e dificil de tradus cu un termen care cumva să surprindă în totalitate semnificația lui din engleză, acestui termen de privacy, de aceea o să-l folosesc mai degrabă în engleză. E unul dintre privacy-ul, da, sau hai să spunem și intimitatea, e una dintre valorile fundamentale din punct de vedere liberal. Descoperirea sferei private, da, care se petrece practic în Anglia, într-un sens modern, atenție, în Anglia secolor 16-17, odată cu Locke, odată cu primii filozofi liberali, e acea sferă de non-ingerință din partea statului, pentru că privacy-ul era văzut ca o relație, ca o sferă de intimitate în care statul, da, nu are voie să intre și nu are voie să-și exercite autoritatea la adresa noastră, era văzut ca un spațiu esențial în dezvoltarea noastră personală. Era legat, practic, cu conceptul de care țin de identitatea noastră personală, de posibilitatea ca noi să ne construim vieți cu sens, vieți valoroase. În acest sens, conceptul de privacy, de sferă privată, e corelat în sens tradițional cu ceva fizic, nu? Sfera noastră privată sau intimitatea noastră se rezumă la, spre exemplu, casa noastră, nu? Casa noastră e chiar o expresie tradițională în filozofia dreptului de tip liberal. Casa fiecărui om e un castel, le place multor filozofi ai dreptului să spună atunci când discută despre drepturi la intimitate, la viață privată. Tehnologiile acestea noi, da? Practic tot ce înseamnă social media, Web 2.0, au transformat, practic, au fluidizat, ca să spun așa, conceptul de casă. Nu? Și în sensul ăsta, relația pe care oamenii o au, spre exemplu, cu propriile lor profile de Facebook, e totuși diferită față de relația pe care o au cu propriul apartament. Nu? Spre exemplu, pe Facebook sunt foarte mulți oameni care nu umblă sub nicio formă la setări. Nu au setările ca profilul lor să fie privat și adresat prietenilor, ci le lasă public, da? Disponibile, da, tuturor. În principiu, asta este mai mult sau mai puțin similar cu o situație în care ne-am pune un, hai să spunem așa, webcam în cameră, da? Și am lăsat pe oameni să se uite la noi ca în The Truman Show, nu? Ce gătim, cum gătim, la ce emisiuni TV ne uităm, ce cărți citim, etc., etc. În sensul ăsta, e dificil de spus că un profil de Facebook este cu adevărat sfera noastră privată. Conversațiile pe care noi le purtăm, spre exemplu, prin intermediul platformei de messenger a Facebook-ului, intră cumva sub incidența unui înțeles tradițional al conceptului de privacy. Însă informațiile acestea pe care noi le facem disponibile nu mai sunt informații private, sunt informații care devin publice. Însă cumva dacă ar fi să ne raportăm cumva la natura problemei, aceasta ține cumva și de o anumită formă de, hai să spunem așa, analfabetism digital. Nu înțelegem cum ar trebui să ne raportăm la ce se întâmplă în jurul nostru în ceea ce privește lumea din social media. Cumva foarte mulți oameni nu sunt nici acum în 2018 conștienți de faptul că informațiile acelea sunt, unul la mână, publice, doi la mână, sunt proprietatea Facebook, nu proprietatea noastră individuală.
Aici vreau să atrag atenția asupra faptului că încă dinainte de 2010 sunt chiar cărți publice, unele sunt traduse și în română, cum e cea care se numește Numerati, un joc de cuvinte după Illuminati, care arată cum, de fapt, toate datele noastre sunt stocate de mai multe site-uri, nu numai de Facebook, și cum sunt ele folosite pentru a ne vinde produse utile. La fel, de asemenea, datele astea sunt folosite când căutăm ceva ca rezultatele pe care le căutăm să fie cel mai aproape de ceea ce așteptăm noi, sau, de exemplu, pe Facebook, ca să luăm același exemplu, când interacționăm mai mult cu o persoană, să vedem mai mult postările acelei persoane. Și aici ne întoarcem la dubla măsură despre care vorbeam la început și nu cumva, dacă o firmă ne folosește datele în scopuri electorale, ne supărăm, iar dacă aceeași firmă sau altă firmă ne folosește datele ca să ne împrietenim mai bine cu fata pe care o iubim, nu ne supărăm. Până unde trebuie să fie reglementată această folosire a datelor?
Acum, bias-ul meu, ca să spun așa, da? Cumva una dintre presupozițiile de la care eu plec în general atunci când analizez fenomene de natură socială, politică sau economică, e, hai să spunem așa, împotriva legiferării a priori. Cu alte cuvinte, cred că o primă problemă într-o ordine cronologică ar fi dacă am avea nevoie de vreun soi de reglementare a relației care există între individ în calitatea sa de consumator de serviciu al Facebook, Instagram sau alte platforme de tip similar, Facebook și terțe părți, nu-i așa, cum ar fi Cambridge Analytica sau alte companii, nu-i așa, fiindcă, iarăși, cazul acesta este cazul popular al momentului prezent. Dar no. După cum a reieșit și din audierea din fața Congresului și a mărturisit-o chiar și Zuckerberg, nu este prima oară când se întâmplă asta. Și nu este prima oară când se întâmplă asta, după cum putem observa și noi direct, fiindcă ad-urile, nu-i așa, sunt targetate. Dacă noi am căutat, spre exemplu, un bilet București-Berlin și în același timp ne uităm puțin pe Airbnb să căutăm o cazare în Berlin, peste, habar n-am, 2-3 minute dacă deschidem profilul nostru de Facebook, o să vedem două chestiuni. Oferte de avion către Berlin și cazări în Berlin. Însă, cumva, e foarte interesantă tensiunea pe care ai observat-o mai devreme între activitățile în scop comercial atunci când se face data mining, atunci când se culeg date cu caracter personal de la consumatori, și targetarea într-un sens politic a unor clipuri, spre exemplu, electorale. Acum, o persoană care, adică nu e imposibil să avem de-a face cu persoane care să susțină în mod concomitent și coerent că ambele moduri de a utiliza datele noastre personale ne încalcă privacy-ul. Însă, cred că ce-ar fi mai simplu de argumentat ar fi că implicațiile cumva ale activităților pur comerciale, da? Spre exemplu, caut bilete de avion către Berlin, Facebook-ul prin intermediul celor de la, mă rog, habar n-am, altă companie, nu o să-i dăm numele acum, ne informează că există un bilet foarte ieftin către Berlin. Implicațiile acestui tip de targetare sunt implicații pentru viețile noastre individuale, nu?
Da.
Noi suntem cei care avem de suferit sau de câștigat dacă găsim cea mai bună ofertă de a merge la Berlin. Implicațiile, în schimb, când vine vorba de campanii politice, sunt implicații publice, nu-i așa? Atunci când votăm, producem ori un bine, ori un rău public, nu-i așa? Implicațiile acestor decizii vizează mai mulți oameni și s-ar putea argumenta, cred destul de convingător, că există o rațiune pentru care le-am putea trata cu o așa zisă dublă măsură. În opinia mea însă, nu cred că acest dublu standard e corect. Nu văd ceva problematic a priori în niciuna dintre cele două. Iarăși nu văd ceva...
Și atunci, unde vedeți ceva problematic în situația asta? Că este clar că vedeți, ne-a zis mai devreme.
Cred că una dintre cele mai problematice chestiuni vizează profilul utilizatorului, de fapt. E foarte interesant dacă ar fi să ne uităm la ce se întâmpla în anii 90, atunci când computerele deveneau din ce în ce mai disponibile ca obiect de consum. Atunci când internetul era într-o măsură mai mare sau mai mică, sau începea să penetreze într-o măsură mai mare sau mai mică, mai ales spațiile urbane, profilul utilizatorului era acela al unui individ, americanii ar spune geek, computer geek, noi am spune, nu știu, un tocilar al computerelor.
Da? Da.
Oricum, un individ cu cunoștințe tehnice, îndeajuns de solide, încât să fie conștient de implicațiile deciziilor sale cu privire la modul în care consumă anumite bunuri sau servicii. Democratizarea accesului la aceste servicii a condus însă la modificarea radicală a profilului utilizatorului. Utilizatorul, într-o ordine cronologică, este primul care e responsabil pentru ce face el cu datele sale.
Izvoare de filozofie la Radio România Cultural.
Sunt Cornel Florin Moraru și ne aflăm într-o dezbatere foarte interesantă despre linia fină dintre socializare și manipulare în epoca social media. Alături de mine în studio este Radu Uscai, asistent universitar al Departamentului de Filozofie și Științe Socio-Umane din cadrul Academiei de Studii Economice din București și specialist în etica mediului online. Domnule profesor, cred că discuția noastră a ajuns în punctul în care merită dezbătută declarația vicepreședintelui Facebook, pe care o să o citez acum pentru ascultători, care a spus: noi conectăm oamenii, punct. De aceea tot ce facem noi pentru a crește este justificat. Toate practicile discutabile de import de contacte, limbajul subtil care îi ajută pe oameni să poată fi găsiți de prieteni, toate lucrările pe care le facem noi pentru a aduce mai multă comunicare. Toate, punct. Eu zic să punem punct și virgulă și să vedem ce e totuși greșit în această atitudine.
Dacă ar fi să ne raportăm, adică cred că orice persoană care citește sau aude pentru prima oară afirmația asta are o anumită intuiție despre modul în care ne tratează compania, nu? Ne simțim într-o măsură mai mare sau mai mică, totuși, comodificați, nu? Comodificarea înseamnă practic a fi tratați precum niște mărfuri, nu? Precum niște, hai să spunem, mici animăluțe sau mici roboței care suntem programați să socializăm și cineva ne oferă cumva acest lucru făcând bani de pe urma.
Scuzați-mă că vă întrerup, dar eu am studiat la ASE, dumneavoastră sunteți profesor la ASE și mi s-a spus de atâtea ori în cursurile de economie că dacă ceva e gratis, ar trebui să spui întrebarea dacă nu cumva tu ești produsul.
Păi ajungem și acolo imediat și asta se leagă cu ce ziceam mai devreme, cu profilul utilizatorului de computer și cu problema aceasta. Nu știu, poate sunt insultător, dar nu are drept scop cumva sau n-are o valență insultătoare. Cu problema aceasta, analfabetismului digital și cu modul în care ne raportăm noi la sinele nostru digital. Revenind însă la bucata aceea privitoare, la declarația era vicepreședinte, dacă
vicepreședinte
al Facebook. dacă ar fi să ne raportăm la scopul unui business, nu scopul unei afaceri, care e acela?
De a face cât mai mulți bani.
De a face profit, nu? Cumva, una dintre primele poziții, hai să spunem așa, standard în etica în afaceri, până ca aceasta să fie ulterior rafinată de alte domenii, da, e poziția celebrului economist Milton Friedman, conform căreia responsabilitatea socială a unei afaceri este aceea de a face profit în limitele legii. Nu? Cât timp respectă legea, o companie e îndreptățită să facă, să-și maximizeze pe cât de mult posibil, pe cât de mult posibil profitul. Acum, dacă ar fi să ne uităm la modelul de business al Facebook, întrebarea, cred, la care ar trebui să ne răspundem este în ce măsură Facebook le oferă utilizatorilor săi ceea ce ei își doresc. Dacă ne-am uitat cu ochiul de economist la creșterea exponențială de care Facebook a avut parte, nu-i așa?
Am zice că îi oferă.
Am zice că da, nu? Am zice că în decurs de cât? 10 ani de când a ajuns, hai să spunem așa, nu doar o referință culturală normală, ci un mijloc aproape natural prin care noi interacționăm și comunicăm unii cu alții. Am zice că Facebook le oferă oamenilor ceea ce oamenii își doresc sau ceea ce oamenii au început să-și dorească până să fie conștienți că își doresc asta. Nu? Da. Că și asta e o discuție interesantă, da, despre natura dorinței, despre de unde apar nevoile. Însă ce e clar e că în prezent Facebook le oferă oamenilor ce-și doresc aceștia sau ce-și doresc majoritatea dintre ei.
Și plus că mulți dintre utilizatorii de Facebook nu și-ar putea vizualiza viața fără niciun instrument de genul ăsta.
Da, e foarte interesant, dacă e să studiem, apropo, e foarte, foarte interesantă remarca de mai devreme. Dacă ar fi să ne uităm la, spre exemplu, reacția unor oameni care în ultimele luni, de când au început, de când a început campania Facebook de a bana anumite conturi care au avut sau care s-au făcut vinovate, nu-i așa, de hate speech, de distribuire de fake news și de alte elemente de acest tip, reacția multora, nu-i așa, spuneau, m-am întors din purgatoriu, m-am întors din iad. Asta cumva, bun, e o remarcă al cărui scop este una de a sublinia cumva comicul situației, însă în același timp e ceva foarte serios. Sinele nostru digital e o componentă foarte importantă a sinelui nostru ca întreg.
Care atunci când nu e satisfăcut suferă la fel cum noi suferim de foame sau de sete și așa mai departe.
Într-un sens, da, într-un sens am putea să spunem că da, e foamea de like-uri, nu? Sau foamea de love react.
Dar lăsați-mă să fiu avocatul diavolului.
Te rog, te rog.
Se poate? Să presupunem că Facebook-ul e un club de noapte. Și eu merg în acest club, întâlnesc o fată acolo, ne placem, ajungem acasă, ea îmi pune o travă în cafea și îmi fură toate lucrurile din casă dimineață. Cu ce e de vină în această poveste cel care administrează clubul, care probabil nici nu era acolo în noaptea asta, sau cu ce e de vină personalul clubului? La fel am putea să spunem de cu ce e de vină personalul Facebook-ului, că pe Facebook se întâmplă astfel de evenimente.
Cu nimic. tehnic vorbind cu nimic. Totuși, cred că e ceva în analogia asta care nu e neapărat potrivit cu ceea ce face Facebook, fiindcă Facebook-ul produce într-un mod intenționat algoritmi al căror scop este să producă anumite rezultate la rândul lor. Nu? Clubul respectiv de noapte nu oferă stimulente, să spun așa, domnișoarei, de a-ți pune ceva în băutură ca ulterior să te prădeze.
Corect.
Facebook-ul, da, în schimb, nu-i așa, oferă stimulentele necesare indivizilor de a face anumite lucruri, nu? De a face disponibile anumite informații, spre exemplu, nu? În contextul foamei de like-uri, în contextul în care, nu-i așa, plăcerea digitală pe care o simțim, nu-i așa, și ajungem să o somatizăm, e considerată a fi foarte relevantă pentru bunăstarea noastră. Deci de aia cumva cred că una dintre întrebările sau problemele fundamentale aici este în ce măsură de fapt Facebook ne oferă ceva de care noi avem nevoie, fiindcă e clar că e ceva ceea ce noi ne dorim. Altfel cumva Facebook-ul nu ar fi sau nu ar fi avut o rată de penetrare atât de mare.
E interesantă problema aceasta și eu am niște dubii privitoare la asta. De când am citit un studiu de neurologie, de neuroștiință de fapt, în care erau studiate reacțiile unor șoareci atunci când primeau niște stimuli în timp real, în lumea reală, și atunci când primeau niște stimuli virtuali. Iar creierul lor procesa stimulii virtuali cam la 40% din putere. Într-un fel, cred că la fel se întâmplă și cu relațiile noastre pe Facebook. O relație online nu este atât de relevantă cât este o relație față în față. În condițiile astea, cât credeți că poate suplini din necesitatea noastră de comunicare Facebook-ul și cât mai rău face?
Cu siguranță existența unor asemenea platforme s-a dovedit foarte avantajosă pentru oamenii care, spre exemplu, până la existența web-ului și până la existența web-ului 2.0, de fapt, a platformelor de tip social media, erau oameni cu anumite probleme, spre exemplu, de comunicare, socializare sau relaționare. Nu? Cumva le-a permis și acestor oameni să iasă din anonimatul existențelor lor fizice și să intre în spațiul digital, în interacțiune cu alți oameni. Acum, cât de rău face pentru socializarea dintre indivizi sau cât de necesar este pentru socializarea dintre indivizi, nu cred că e simplu să găsim un răspuns a priori la asta. Fiindcă e foarte interesant dacă ne uităm în istorie, la nivelul marilor revoluții tehnologice care au apărut pe parcursul timpului, e dificil să anticipăm câtă nevoie era, spre exemplu, de o piață de carte în Europa medievală până la apariția tiparului, nu? Până la reducerea dramatică a costurilor de reproducere a cărților. Nu? Iarăși, e dificil să ne gândim la câtă nevoie de mecanizare era până la apariția motorului cu aburi și până la alte revoluții de natură tehnică din timpul revoluției industriale. Într-o oarecare măsură, e o situație similară și acum. Au trecut, hai să-i spunem așa, 10 ani. Da? E un deceniu în care Facebook-ul este folosit intensiv, deși este chiar mai intensiv în ultimii, să spunem, 7-8 ani, de când e o prezență ubicuă în viețile noastre. E foarte posibil să transforme pe termen mediu și lung într-un mod radical modul în care noi interacționăm. Fiindcă o bună parte, spre exemplu, și mă uit la studenții mei, atunci când ei se coordonează, spre exemplu, atunci când ei discută despre cine are de făcut o prezentare. Iar discuțiile nu se petrec atât de des face-to-face, față-înfață. Ci își spun unului altuia, am vorbit pe grupul de Facebook, sau mă rog, pe grupul de WhatsApp. Okay. WhatsApp-ul nu este chiar același lucru, dar este de fapt tot partea a marii corporații mamă Facebook. Deci cumva natura socializării este în schimbare. O bună parte din comunicarea interpersonală se mută în acest spațiu digital. Deci s-ar putea ca lumea aceasta digitală să fie a doua noastră natură. Dar cu trecerea aceasta cred că se petrece o schimbare foarte interesantă. Fiindcă, spre exemplu, în discuțiile pe care le-am cu... Chiar recent, chiar săptămâna aceasta și în săptămâna de dinainte de vacanță, am discutat cu studenții mei de la Etică în Afaceri despre problema whistleblowerilor, despre problema avertizorilor de integritate, cum sunt ei denumiți în română. Iar în cazul de față, practic, tot scandalul a izbucnit de la un whistleblower care fusese angajat al Cambridge Analytica, care a dezvăluit practic ce s-a întâmplat cu datele personale ale unor utilizatori. Și reacția multora dintre studenți, da, oameni tineri, 20-21 de ani, a fost: bun, și care e problema mai exact? E o schimbare foarte interesantă care se petrece în rândul oamenilor care au crescut cu tehnologia asta, care s-au născut într-o oarecare măsură, care în momentul intrării lor în adolescență, da, ei au intrat într-o lume în care Facebook-ul exista, în care oamenii interacționau pe Facebook și în care granițele privacy-ului devin din ce în ce mai poroase.
Da, aici una dintre probleme care îmi apar mie în cazul whistleblower-ilor e aceea că omul respectiv a beneficiat de pe urmele astea, a stat bine mersi ani de zile, a câștigat bani din afacerea asta, iar pe urmă când nu i-a mai convenit ceva, a dat totul afară, ceea ce nu e corect pentru că și el are partea lui de vină. Și nu e suficient să zici am și eu partea mea de vină pentru a rezolva asta. Însă mi se mai pare o problemă legată de utilizarea Facebook-ului în general, anume aceea că oamenii au din ce în ce mai mic awareness, mai puțină conștientizare a pericolului în care se pun. Să luăm un exemplu banal. Există o pagină care, în mod mai mult sau mai puțin mascat, promovează viziuni rasiste. Și cred că toți simțim o repulsie viscerală pentru așa ceva și de multe ori e posibil să ne trezim scriind pe pagina aceea cele mai contondente mesaje. Însă nu ne gândim niciodată că am putea să ne întâlnim cu administratorul acelei pagini în față. În schimb, cred că majoritatea, dacă i-am ruga dintre utilizatorii Facebook-ului, să ducă să întrerupă o congregație Ku Klux Klan și să le zică ce părere are despre ei, nu ar face-o. Nu credeți că asta e una dintre marile probleme, că nu mai aveam percepția pericolului în care ne punem atunci când facem niște declarații?
Cu siguranță e posibil ori să minimizăm, ori să exagerăm cu privire la unele pericole. Fiindcă cumva în contextul... Iarăși, Facebook și social media în general au un mod foarte interesant de a funcționa. Fiindcă funcționează pe principiul tribalizării, de fapt. Oamenii fac parte din anumite triburi și, practic, realitatea la care au acces în general este așa zisa bulă. Nu este acest concept ontologic des utilizat al bulei. Nu? Ai acces la bula din care faci tu parte, ce se întâmplă în afara bulei tale este o chestie extrem de ciudată. Deci cumva, asemenea platforme de socializare ne schimbă percepția asupra realității într-un mod fundamental. Nu mai înțelegem exact, de fapt, ce crede marea majoritate a lumii. Acum, întorcându-mă cumva la punctul de vedere subliniat mai devreme, cred că dificultatea, iarăși, ține de cum ne raportăm la sinele nostru digital, la cine suntem, de fapt, atunci când suntem în online. Iar asta, cumva, e o schimbare, iarăși, radicală la nivelul percepției noastre individuale. Gândiți-vă că, într-o anumită vreme, până de curând, pe Facebook puteam să funcționăm și sub formă de... și cu pseudonime. Nu-i așa? Erau oameni care se numeau, habar n-am, Mihai Viteazu, își putea spune oricum.
Da.
Și în sensul ăsta era foarte simplu pentru ei să interacționeze fie într-o formă, hai să spunem, moderat agresivă, da? Cum e aceea trollului, fie într-un mod agresiv fățiș, nu? Cum este rasistul sau xenofobul agresiv și să atace alte persoane. Și de-aia cumva vreau să revin la ideea pe care am subliniat-o mai devreme, aceea responsabilității noastre individuale și la necesitatea ca noi să ne cultivăm aptitudinile digitale. E posibil ca noi individual să nu fim capabili să facem asta doar noi. Și în sensul ăsta e o propunere foarte interesantă pe care au făcut-o un ONG din Norvegia și o publicație norvegiană, am uitat acum numele, dar mă rog, o să-mi aduc aminte la un moment dat. Și propunerea sună în felul următor. Spre exemplu, o persoană, pentru a comenta la un articol, trebuie să răspundă, înainte de a comenta la respectivul articol, la o baterie de întrebări. Cu alte cuvinte, trebuie să facă dovada faptului că a înțeles ideile principale din textul respectiv. Doar după ce, practic, a trecut testul respectiv, poate să comenteze, iar comentariile sale vor fi acceptate în secțiunea de comentarii a articolului. Cumva, asemenea tipuri de strategii, cred că ar reuși să cearnă mai bine modul în care noi vom ajunge ulterior să folosim asemenea tipuri de platforme. Deci o mică formă de, hai să spunem așa, nudging, de înghiontire cumva a noastră către a deveni mai responsabil cu consumul nostru digital.
Izvoare de filozofie la Radio România Cultural.
Sunt Cornel Florin Moraru și ne aflăm într-o dezbatere despre linia fină dintre socializare și manipulare în epoca social media. Alături de mine, în studio, este asistentul universitar Radu Uscai, asistent al Departamentului de Filozofie și Științe Umane din cadrul Academiei de Studii Economice din București. Și vorbim despre alfabetizarea sinelui online și mai ales despre o oarecare moralizare sa, pentru că de multe ori când suntem în online, ne credem, pe lângă faptul că ne credem infailibili, ne credem și mai presus de moralitate. Care ar fi cele mai dese derapaje de la moralitatea banală care apar în online și nimeni nu le arată ca atare?
Cazul trollului e un caz foarte, foarte interesant.
Ce este acela troll?
Trollul este o persoană care ne enervează în vari modalități. Fie prefăcându-se că nu înțelege despre ce vorbim, da? Când vorbim despre, habar n-am, politica economică a României și strategia de dezvoltare, da? Da. Și avem un comentariu critic, spre exemplu, la un articol pe care l-am postat. Iar el în mod intenționat, da, se preface, spre exemplu, că nu înțelege despre ce este vorba, cu scopul de a ne enerva, da? De a ne ieși din fire. Acum, subiectul acesta al trollingului în mediul online a căpătat în ultima vreme atenție din ce în ce mai, hai să spun așa, pregnantă din partea unui grup de indivizi care se ocupă de filozofie, însă nu de filozofie într-un sens contemporan, ci în filozofie în sens antic. Sunt din ce în ce mai multe comparații între, spre exemplu, troli și cinici. În sensul în care trollul ajunge cumva să scoată ce, hai să spunem așa, autentic din tine, tocmai prin acest mecanism, să-i spunem așa. Da? Adică mulți spun că, spre exemplu, Diogene, da? No. A fost, de fapt, Socrate și ulterior Diogene, au fost primii troli cumva certificați în istoria filozofiei și istoria umanității, de fapt. Dar revenind la, hai să spunem așa, lucruri mai serioase, deși cumva imaginea asta de Socrate ca fiind trollul primordial, nu doar părintele filozofiei, mi se pare foarte interesantă. Una dintre marile probleme, spre exemplu, când vine vorba de comportamente, de derapaje, cum le-ați denumit mai devreme, ține de, spre exemplu, problema hate speech-ului. Și în audierea lui Mark Zuckerberg din fața Congresului, el și-a luat angajamentul că Facebook, nu-i așa, în curând va reuși să dezvolte un tip de inteligență artificială care va elimina, practic, hate speech-ul și fake news-urile de pe platforma lor. Acum, din punct de vedere formal, nu e nicio dificultate ca un roboțel dotat cu inteligență artificială să facă asta. Întrebarea este însă cum definim de fapt hate speech-ul și care sunt sau care ar trebui să fie limitele libertății de expresie pe o platformă privată cum este cea a Facebook-ului, însă care devine de fapt din ce în ce mai publică, nu-i așa? Iar altă chestiune ține de acest, iarăși, termen pe care l-am amintit mai devreme și care e din ce în ce mai popular, dar sub nicio formă nu e nou, și anume acesta de fake news. Nu? În ce măsură fake news-urile, distribuirea de fake news-uri, de știri privitoare la clasicele, nu-i așa? Cum dacii au construit piramidele, cum
un grup de fenomenologi au găsit niște tranșee prin munții Bucegi,
Eminescu, care a formulat teoria relativității înainte de Einstein, cum, nu-i așa, imigranții vin și vor să ne fure identitatea, cum, mă rog, etc., da, etc., etc. Acum, dacă ar fi să abordăm asta într-o perspectivă, hai să spunem așa, liberal-clasică, dacă e să ne raportăm și la o chestiune care țin de etică în afaceri, nu-i așa? E dreptul Facebook, în calitatea ei de platformă administrată privat în prezent, nu? Da. Să-și reglementeze cumva, să reglementeze conținutul în ce măsură își dorește el, mă rog, ea în calitatea sa de companie, nu-i așa? Și în sensul acesta e libertatea companiei de a defini în ce măsură își dorește ce înseamnă fake news, ce înseamnă hate speech. Nu? Pe de altă parte însă, dacă e să ne raportăm la mulți consumatori, nu-i așa, care au fost banați de curând, ei au acuzat ce? Au acuzat cenzura. Nu-i așa? Au comparat existența lor în afara Facebook-ului de o zi, 3 zile sau 30 de zile cu aceea gulagului. Nu am spus doar că
s-au întâlnit. Da, ceea ce e ciudat.
E cumva ceva ciudat. Nu? Gulagul din spațiul privat. Iarăși, mi-e dificil să stabilesc a priori care ar trebui să fie granița, însă mi-e cumva, sau intuiția mă conduce mai degrabă către a afirma că este dreptul Facebook-ului de a-și construi propriile sale reguli de circulație, să spunem așa, în cadrul platformei. Însă ce cred că e foarte important de reținut e următorul lucru. Companiile astea mari, fiindcă sunt niște companii foarte mari, care încep să aibă o putere din ce în ce mai mare, o putere mai mare chiar decât multe state de pe glob. Nu?
Da.
Vorbim de Facebook, vorbim de Amazon, vorbim de Google. Nu?
Da.
Sunt companii mari, companii cu cifre de afaceri mari, companii care influențează, care dictează pe alocuri anumite trenduri. Ce cred că trebuie să ne asigurăm și unde cred că e un loc foarte important pentru legislație și pentru legiferare e să ne asigurăm că e posibilă competiția între jucători pe piață. Da? Să ne asigurăm că, spre exemplu, așa cum MySpace a putut să fie înlocuit de Facebook pentru că piața era liberă, să fie posibil ca în curând, dacă Facebook-ul o să-și pierdă utilizatorii și poziția dominantă, și Facebook să fie înlocuit de altceva. Cu alte cuvinte, trebuie să ne asigurăm că Facebook-ul să nu ajungă într-o poziție de monopol, de a dicta...
De alt ceva care să nu fie doar diferit cu numele, cum este Instagram-ul, de exemplu, ci să fie o altă firmă cu alte politici, cu alți oameni care trag sforile în spate, nu?
Exact, 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 exact.
Da, dar aici cum s-ar putea reglementa asta? Pentru că știu că în economie există niște legi care interzic formarea așa numitelor carteluri. Însă în online nu văd cum s-ar putea reglementa această situație și în același timp nu văd cum ar rezolva problemele despre care am vorbit, pentru că ele rămân. Dacă utilizatorii se mută de pe o platformă pe alta, problemele cu discursul plin de ură, cu jignirile și cu neperceperea pericolelor rămân aceleași. Nu rezolvăm în fond nimica, doar ne asigurăm că avem unde să le proliferăm mai departe.
Bun, acum cred că trebuie să plecăm de la premisa că nu vom putea rezolva, nu vom fi capabili să rezolvăm aceste probleme. Practic, iarăși o să mă întorc la una dintre ideile pe care le-am spus mai devreme. Când a apărut tiparul, frica multor oameni era că dacă tiparul devine disponibil, foarte mulți oameni cu opinii greșite vor scrie cărți și le vor disemina în spațiu public. Nu? Că, practic, existența pieței cărții va conduce la o anumită formă de tribalizare. Iar asta s-a întâmplat. Asta s-a întâmplat atât în cazul pieței cărții, atât în cazul, și mai pregnant, chiar în cazul ziarelor. Gândiți-vă că, de fapt, primele entități care au diseminat fake news nu sunt anumite pagini sau profile de Facebook dubioase, ci sunt primele ziare care erau, de fapt, ziarele unor partide politice, nu-i așa? Fostul partid Whig liberal din Marea Britanie, da? Din, mă rog, Regatul Unit avea propriul său ziar, conservatorii, da? Torii aveau propriul lor ziar și fiecare își cumva modela realitatea în felul lor. Deci, cumva, cred că trebuie să fim conștienți de faptul că unele chestiuni care țin de, hai să spunem așa, natura umană. Natura umană într-un sens nu foarte pretențios, da? Ci mai degrabă într-un sens teluric, nu-i așa? Oamenii au propriile bias-uri, oamenii sunt ființe tribale, așa ne-a modelat evoluția. Evoluția ne-a modelat în felul acesta și noi vom interacționa între noi în felul acesta.
Da, aici observ la dumneavoastră în acest discurs liberal o presupoziție a modernității și anume că ca liberalismul să meargă și ca ceea ce spuneți dumneavoastră să meargă, presupunem că oamenii despre care vorbim, oamenii în general, dețin un anumit tip de raționalitate care fie urmărește propriul interes, fie vorbim despre o raționalitate în sens tare, în sens modern. Însă suntem în epoca post-adevărului, domnule profesor, și adevărul nu mai este cel rațional, ci este cel emoțional. Pentru cei mai mulți dintre oameni, de fapt, de asta a și funcționat manipularea prin aceste mijloace. Și cred că și cadrele despre care vorbiți ar trebui schimbate astfel încât să se adapteze acestei noi realități, care fie că e bună, fie că e rea, nu știu să zic cum este, dar trăim în realitatea aceasta, post-adevărului.
Iarăși, eu nu sunt sigur că suntem în epoca post-adevărului doar din 2016, să spunem așa. Suntem în epoca, și mai ales dacă vorbim într-un context politic, suntem în epoca post-adevărului de multă vreme. Problema, spre exemplu, a ignoranței raționale, așa cum o definesc economiștii și filozofii politici, a votantului, alegătorului, e o problemă veche, nu e o problemă nouă. Alegătorul este un om într-un mod fundamental neinformat și dezinformat, dar el este neinformat și este neinformat pentru că este irațional de fapt pentru el să se informeze. Și sunt exemple, sunt o sumedenie de exemple, începând cu primul moment în care au existat sondaje de opinie publică privitoare la chestiuni în care oamenii cred. Să nu uităm că și în prezent, nu? Sunt oameni care cred că Pământul este plat. Sunt
destul de mulți.
Sunt destul de mulți oameni din Partidul Republican, nu-i așa, care adoptă o poziție împotriva unor evidențe empirice clare, nu? Și anume că nu există schimbări climatice. Nu?
Da.
Acum, oamenii și ăștia pot avea impresia că au dreptul la propriul lor adevăr, așa? Dar n-au dreptul la fapte. Iar faptele îi contrazic într-un mod fundamental. Sunt niște chestiuni care sunt corecte pentru că ele corespund. E un caz în care teoria corespondenței funcționează într-un mod fantastic.
Da, nu vă contrazic, sunt de aceeași părere cu dumneavoastră, însă cu toate astea eu nu cred că ne putem baza pe această supoziție. Să zicem cum ziceau economiștii și politicienii din timpul modernității, că adevărul va ieși la suprafață. Din punctul meu de vedere, adevărul ar fi trebuit să iasă la suprafață de ceva vreme și noi îl tot ținem scufundat. Și aici poate ar trebui să avem o schimbare de abordare.
Ok, asta cumva, adică hai să ne gândim la implicațiile într-un sens practic pe care unele probleme de acest tip le pot avea. Nu? Pe Facebook, spre exemplu, există grupuri de, gândiți-vă la anumite personaje publice, persoane publice, personaje mai degrabă între ghilimele, care diseminează în spațiul public al Facebook-ului informații de tipul vaccinurile cauzează autism. Nu? Iar asemenea tipuri de informații au implicații practice în viața oamenilor. Gândiți-vă la epidemia de rujeolă care există în România, pentru că, în cazul copiilor mici, pentru că unii părinți refuză să-și vaccineze copiii în contextul în care există informații de acest tip. Nu? Sau oameni care refuză să-și trateze de boli extrem de problematice, nu-i așa, precum e cancerul, cu arsenalul medicinei moderne și aleg să se trateze cu salată verde și cu salată de quinoa și fresh de portocale. În cazul acesta, cred că putem să vorbim despre un rol legitim pe care atât statul cât și aceste platforme private l-ar putea avea în a opri diseminarea unor asemenea informații. Fiindcă implicațiile, într-un sens practic, sunt foarte periculoase la adresa unor indivizi care săracii nu au nicio vină. Nu? Copiii mici nu au nicio vină că părinților nu sunt capabili să se informeze și nu sunt capabili să citească un studiu științific.
Domnule Uscai, mă uit la ceas și văd că s-a cam terminat timpul emisiunii, dar ar trebui să continuăm această discuție și vă fac o invitație de acum pentru o dată următoare să vedem unde putem îmbunătăți sau dacă putem îmbunătăți lucrurile. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, că v-ați petrecut seara de vinere alături de noi. L-am avut în studio pe Radu Uscai, asistent universitar al Departamentului de Filozofie și Științe Socio-Umane din cadrul Academiei de Studii Economice din București. Ne vedem săptămâna viitoare, tot aici la Izvoare de Filozofie. Până atunci, rămâneți pe undele Radio România Cultural. Un weekend plăcut!